Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 май дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Халыкны бәйдә тоту өчен яңа чаралар тәкъдим ителә. Әмма белгечләр әрәм тамакларга каршы һәм ачлык иланын төне тыйган канун өлгеләре булган проблемаларны хәл итмәячәк ди. Казанда җанҗал чыгарган Җәлил операсының программадан алынуы Россия конституциясендәге иҗат ирге хукукын бозу булып тора. Әмма бик җиңү истериясе таралган илдә бу бик азларны гына борчый. Узган атна Казанда Сәләт йортында ялкын журналы тормышында актив катнашучы яшьләрнең Nissan Fest фестивале үтте. Оештыручылар фикеренчә, яшь үсмерләргә мәктәптән тыш уку белем алу, иҗади шәхесләр тәрбияләү чаралары җитми. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Техас штатының Даллас Американ шәһәр янында Мөхәммәд Пәйгамбәр карикатураларына багышлап конференция узасы урын янында 2 ир кеше үтерелгән. Хәҗүм Гарлин шәһәрендә булды, бер сакчы яраланган, әмма аның гомеренә куркыныч янамый. Бина янына машинада килгән һөҗүмчеләр полиция уташу нәтиҗәсендә үлгән. Полицияда әлеге атышларны Мөхәммәд Пәйгамбәр карикатуралар турындагы чара белән бәйле булу-булмавын әле ачыкламаганнар. Конференция алдыннан ниндидер янаулар килмәгән. Украина хәрбиләре Мариуполь яндагы Широкино авылыннан хәрбиләрне чигендергә җыенмы? Бу хакта Луганск һәм Донецк өлкәләрендә махсус чара белән идарә итүче җитәкченең урынбасары Сергей Галушка белдерде. Аның сүзләренчә, хәрбиләр сепаратистларның көненә берничә дистә тапкыр ут ачуын әйтә һәм шуны күрә торып, алар төбәктә иминлек чараларын киметергә җыенмы. Алдагы көнне Широкинода 6 сәгать дәвамында сугыш барды. Украина хәрбиләре мәгълүматларына караганда Донбасс һәм Азов батальоннары сепаратистларны чигенергә мәҗбүр иткән. Якшәмбе көнне Украина хәрбиләре һәм үз билгеләнгән Донецк халык республикалары җитәкчеләре бер-берсен утны туктату режимын бозуда гаепләде. Конияда 1944 елның 3 маена бирле бүгенгә кадәр төркишелек исемле очрашу узды. Анда беренче тапкыр Төркия дөньяның бердәмлегенә чакырган бу көнне билгеләргә тәкъдим иткән төрек җәмәгать эшлеклесе Нихал Алсызны өйрәнеп китаплар язган автор Хәйри Йылдырым Төркия дөнья турында эзләнүләр башкарып, аларны берничә хезмәткә туплаган «Без Иделдән Уралдан» исемле китап авторы Роза Корбан 1944 елдан бирле бүгенгә кадәр Төркия дөньяны өйрәнүче профессор Ибраһим Түлгәр катнашты. Роза Корбанның чыгышы Идел Урал Кырым үрнәгендә Төркия дөнья мәсьәләләре һәм проблемнар дип атала иде. Төркия дөньяның бердәмлегенә чакыручылар арасында Зәки Вәлиди дә бар. Ул һәм тагын 10 тоткын бу көнне 1945 елда төрмәдә билгеле. Шуннан бирле ел саен 3 май Төркия дөньяда искә алына. Казанда да Бауман урамында ул көнне Азатлык татар яшьләре берлеге Төркичелек көнен уздырды. Алар Төркия халыклар бердәмлеге турында урамда үтеп баручыларга мәгълүмат җиткерде. Шулай ук чараны аңлаткан кагазлар таратылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан депутатлары Русиянең Дәүләт Думасына ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтендә эшләүчеләргә ризасызлык белдереп, ачлык игълан итүне тыйган канун өлгесен тәкъдим итте. Гади итеп әйткәндә, табибларга ачлык тоту тыела. Мондый адымга баручыларга 2,5-ка кадәр штраф билгеләү тәкъдим ителә. Әлеге тәкъдим белән Думага Дәүләт Җыелышы Корылтайның социаль сәясәт комитеты чыкты. Канун өлгесе Думага республикадан сайланган Башкортстан депутатлары Зөһрә Рәхмәтуллина белән Сәлия Морза Забаева шаудергә тиеш булачак. Сәлия Морзабаева әлеге канун өлгесе әле килеп җитмәгән. Депутат һәр очракка канун була алмый дип саный һәм башта Уфадагы табибларны ачлык игълан итүгә итергән сәбәпләрне ачыкларга чакыра.
Иң тәүзе бундай ситуация җиткермәү чараларын күрергә кирәк. Ягъни закон кабул итү белән бүтәһле административный штраф түләүдән куркып, доставать итмәсләр дигән фикер дөрес микән дип уйлыйм. Чөнки иң тәүзе бу ситуацияләр тумаган өчен конкрет рәвештә чаралар күрергә кирәк. Мәсәлән, һәрбер эш бирүче һәм коллектив менән коллективный договорлар төзелә. Үкенечкә каршы күп эшчеләр үзләренең хукларын белмәйләр һәм яклай белмәйләр. Шу коллективный договорларда язылырга тиеш нинди эш урыны, нинди түләү, нинди порядок ул түләү буенча һәм төрле социаль яктан яклау саралары күрергә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә яңа яшь специалист булһа, йортыла юк, ахсагыла юк, яңа гына институтты беткән, мәсәлән, врач булһа, уга кайһы бер безнең мәсәлән райондарда, калаларда фатир арендовать иткән өчен фонд оплаты трудынан компенсация түләйләр. Шул да кулдыгыр даярларга тиеш. Ягъни, мына үзләренең эштәренең шартларын үзгәртү һәм менә безнең Уфада булды бит инде ашыгыс ярдәм медицина хезмәткәрләре забастовка һәм ачлык игълан иттеләр. Улар иң тәүдә әлбәттә шул коллективный договорны үзгәртергә дигән күз менән үзләренең итәксенә, эш бирүсенә, әгәр дә эш бирүсе итәксе инкар итмәгән, профсоюз организациясенә, һаулык саклау министрлыгына, үзләренең районындагы, калаһындагы депутатларга мөрәҗәгать итеп, үзләренең эшләү шартларын үзгәртергә кирәк дигән тәкъдимдәр менән чыгырга тиеш булгандар дип уйлыйм. Сынапта үзләренең хукукларын белмәүдән генә түгел, шул хукукларын яклау буенча юлларын да белмәү дигән һүз. Шуңа күрә менә безнең төп мәсьәлә әлбәттә аңлатма эшебе алып бару.
Сентябрь аеннан бирле Уфаның Аджоникидзе районы ашыгыч ярдәм күрсәтү станциясе хезмәткәрләре ачлык тотты. Соңгы шундый чара 19 марттан 25 апрельгә кадәр дәвам итте. Табиблар ачлык тотканда эшләрен туктатмады. Башта ризасызлык чарасында 13 кеше катнашты. Каршылык чарасын уздыручыларның төп таләбе башкаланың ашыгыч ярдәм хезмәте башы Марат Җиһаншинның вазифасыннан алынуы һәм эшкә чыгучы бригадалардагы кешеләрнең санын арттыру иде. Табиблар ачлык тотканда эшне ташламады. Шул ук табиблар узган ел ачлык тотканда Сәлия Морзабаева табибларга хезмәт хакы түләүне бердәм Русия фиркасы үз күзәтүенә ала дип белдергән иде. Кризис шартларында халыкка үз таләпләре белән чыгарга ирек бирмәү тәкъдиме яңгыраган шушы көннәрдә Петербург депутаты Андрей Анохин әрәм тамакларга, ягъни туниятствога каршы канун илгесен кире кайтарырга чакырды. Коммунист депутат моны эшләргә теләмәгән 20 миллион кешедә эшкә мәхәббәт тәрбияләү өчен аларның казнага акча китерә башлау өчен кертергә тәкъдим итә. Россия мәҗбүри хезмәтне тыю турындагы халыкара конвенция әгъзасы буларак кешене теләмәгән урында эшләргә мәҗбүр итә алмый. Петербург депутатының бу тәкъдимен Думадагы коммунист Вадим Соловьев дөрес түгел дип атады. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казанда җанҗал чыгарган Җәлил операсының программнан алынуы Россия Конституциясендәге иҗат иреге хокукын бозу булып тора. Әмма бик җиңү истериясе таралган илдә бу бик азларны гына борчый. Коммунистлар башлыгы Хафиз Миргалимовның усы Җәлил опера һәм балет театрында куелган Җәлил операсында совет режимы нацизмга тиңләштерелә дип прокуратурага шикаять итүе һәм Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникованың театрның шушы тамашасын хата дип атауына иҗат әһелләре борчылу белдерә. Римма Ратникова шушы интерпретация опера сәнгате белгечләре шурасында тикшереләчәк диде. Әмма әсәр сәхнәгә чыгарылган шук болай да тикшерелгән булган. Казандагы һәр театрның үз белгечләр шурасы бар. Премьерага кадәр һәр әсәр журналистларга да күрсәтелә дип белдерде Азатлыкка театр тәнкыйтьчесе Нияз Иглам. Аның белән Бикә Тимерова сөйләште.
Безнең конституцияда язылган 44-нче статья барында Россия конституциясында свобода творчества дип аталал. Һәр кеше, һәр иҗат коллективы ул шу нигә мохтаҗ һәм аның ул хукук дивертиментә. Аның хукук хакы бар.
Хакы бар.
Менә бар иҗатка. Һәм әгәр киңәш бирә икән шу оештырылган нәрсә репертком, менә сез бәлки моны үзгәртерсез, шуны үзгәртерсез. Ләкин бик шикле мәсьәлә бу. Минемчә, демократик дилендә, демократияда андый нәрсәләр булырга бетеле булмаска тиеш. Индидер экспертлар җыелышы булса, гына ләкин без бит гел театрлар, үзебезнең театрны әйтим, башка театрларда алар экспертларны, критикларны чакыралар һәм башкаларны чакыралар. Мәсәлән, безнең худсоветта, безнең худсоветка керә министрның, Татарстан министрының беренче урынбасары Ирада Хафизьяновна, керә һәм дә Гөлшат Радифовна, Нигматуллина. То есть без аларга күрсәтәбез задачаларны һәм фикер алышабыз. Алар үз фикерен әйтәләр. Без тыңлыйбыз. Әгәр туры килә икән, без уйлаган нәрсәгә. Шуңа да бит кайбер, мәсәлән, кайбер безнең өлкән буын артистлармы, анда катнашканда 15-17 әгъза безнең худсоветта. Мин үзем, мәсәлән, анда керәм, Сергей Скомороховлар, Фәрит Рафкатович Бичентаев. Әгәр без күрәбез инде йомшак урыннарны, без аларны билгеләргә билгеләргә тырышабыз инде, аңлатабыз үз позицияны. Ләкин барыбер соңгы сүз нидә кала становщикта. Чынлап та, әгәр без ниндер теманы күтәрәбез икән, тема туры килми икән, безгә кирәк ул обратная связь дип аталар. Безгә кызык ул, без мохтаҗ ул ниләргә. Кин менә әгәр аны дәүләт оештырса, һәм теләсә кемне кертсә анда, депутатларына, фәлән, театрды белмәгән кешеләрне, ну мин әйтмим теге бөтен депутатлар театрны
белмәгән. Туктату ниләре дә булса, имме? Туктату
нинди мөмкинлекләре булса. Спектакльне ябу, очракларда, әлбәттә каршы.
Ә сез менә бу җәлил операсында караган идегезме? Сез анда белдерелгән дәгъвалар урынлы дип саныйсызмы?
Миңа, мәсәлән, ул опера бик ошады, мин аны аеруча ошады. Юк, уйлап карагыз, ул бит бөтен җирдә шулай. «Жизнь и судьба» деген спектакль бара, малый театрда, не Петербург малый театрда Додин қойылсын. Ул алтын битлекті алған. Иң яхшы спектакль болып, 8-9-елда. То есть без меня бір жыл элек мина андай фикер вообще аман башка килмәс иде. Ниндер теге коммунист, фракцияның лидеры теге устыгы пиар өчен театрга судка бире һәм тут же бөтен депутатлар аны яклый башлыйлар. Ул дөрес түгел. Әлбәттә, нәрсә Сталин безнең кем фәрештә, мин бик каршы шушым менә. Хәзер Сталинны реабилитировать тырышып карыйлар инде бик күп кешеләр. Ләкин мин бик каршы. Сталин ул чынлап та җинаятьче. Бернинди аны Гитлерны Сталин түгел, аны бөтен совет халкы Сталин җинмәде аны. Сталин булса әле безнең бәлки мишкәтим теге артериялар азрак булыр иде. Чөнки менә РШФ операциясе бар, башка операциялар, Берлин операциясында еще күпме халык халак булды. Чөнки бик күп җирләрне, шәһәрләрне, бик күп ниләрне алганнар, мәсәлән, түгел 3 ноябрьгә, 20-22 апрельгә, 1 майга шушы дата өчен күпме халык, күпме солдат шуның аркасында түгел халак булды. Әлбәттә, аларны чагыштырып була. Аннары, әлбәттә, әйтелми спектакльдә, менә Сталин начар, Гитлер әйбәт, алар бер тең дәрәҗәдә. Ул сорау куела. Тамашачы өчен. Тамашачы үзе карап, аңа сорауга җавап безләргә тиеш минемчә. Ул өчен лапта сәнгать ул кызгы тота, чамгыячылык алдында. Менә ул режиссерның андый фикергә минемчә хакы бар. Аннары инде, әлбәттә, син яз, пожалуйста, син разгромный мәхәлә яз, теләсә нинди газетта, журналда, син каршы чык, демонстрация яз, оештыр. Чөнки бу, гражданлык теге активлыгы, ул бөтенгә дә зыян китермей һәм ул табигый нәрсә. Ләкин судка бирергә аның өчен, минемчә, депутатның хакы юк. Минемчә, шушы коммунист кеше ул алай уйламый. Ләкин ул менә бүгенге көн ситуацияны кулланып, үзенә пиар ясый шулай. Башкача аны кабул итеп булмый. Ә безнең татарда ничә татар дахи татарларны үтергән шушы замана, шушы Сталиннар. Уйлап карагыз, Бурнашлар, Мұхтар Мусиннар, Карентин Чуриннан, Сафи Казанлы, Галинжан Ибрагимов, Шамил Усмановлар, Нилер, Махмуд Галяулар. Просто агади кешеләр. Ничә саулы крестьянына менә сергәннәр Сибергә һәм башка ниләргә. Шуның аркасында хәзер без телне югалтып барабыз, мәдәниятебезне дә югалтып барабыз. Чөнки иң саулы, иң эшчән кешеләрне, крестьяннарны сергәннәр, ниткәннәр, скулач үткәннәр, үтергәннәр. Нәрсә без Сталинга рәхмәтле булырга тиешмен, без мәсәлән татарлар. Дә урысқа да электе.
Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игъламдан Бикә Тимерова сөйләште. Әхмәт Фәйзи либреттосына язылган һәм Нәҗип Җиһанов музыкасына салынган Җәлил операсы беренче тапкыр Казанда 1957 елда куелган. Аның соңгы куелышының авторы Белорус академия опера һәм балет театры режиссеры Михаил Панджавица. Премьерадан соң биргән әңгәмәләрнең берсендә ул чыннан да Гитлер һәм Сталин режимнарын бер дәрәҗәдә яман итеп күрсәтү теләген белдергән иде. Сталин режимы да кешеләрне күпләп юк итте дигән иде ул интервьюларның берсендә. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Левада үзәге саннарына караганда 2014 елдан Сталинны хуплаучылар арткан. Ул чактагы салымнарны һәм тентүләрне искә алучы бармы соң? Татарстанның Балтач районы Барбаш авылында яшәүче Зәйнәхетдин абый Сталин чорындагы салымнарны һәм авыр тормышны әле дә хәтерли.
Авыл тормышын безнең авылда минем тикле күргән кеше юк. Мин 4 яшьтан хәер эшләргә чыгып киттем. Мин беренче туйганчы ипине Алтайский край, зональный район Луговский МТС деген шунда Сиринага зибардылар укугач, менә шунда туйганчы койгысыз 55 тайын үлгәсел. Сталин заманасында бөтенесен бөтмесен беләм мин. Мин бит бик күп җыллар хәер эшләдем. Вагон өстендә бүрек саттым, урманнан җиләк җыеп саттым, улар бүре арасыннан урманнан менеп, икшәр сот кешеләрдән дипигә сераттырдык. Колхозда эшлисең, бер тиен акча бирми. Җәй буе эшлисең, 15-16 кило арыш тия. Сиңа эшләгән әни бәргәнде. Менә шуннан 44 кило ит саф иткән ит сдавайтарга кирәк хөкүмәткә. 100 күкәй сдавайтарга кирәк. Бер тир сдавайтарга кирәк. Сыерың булса 450 литр сөт сорма итеп ясап бирергә кирәк. Инде аның өстенә 4 центнер арын бәрәнге кирәк. Аны шәһәрдән менгергә кирәк, ат бирмиләр. 4 сетнер бәрәне тияп мүңірсәң, оны 2 сетнерға ғына қолдыра бәрі, потому что іскек салым мағайың атылта бәрі. Ондары кімнің үйіннен түтін шала, көшкіні 15 километр ұтын кесіп бересі. Ұтынны кесесің ұрманда, арқылы пішкі білен, кестен прилевайт етмейлер, әттіннен сағат енді таң біле кіріп, отлар тияп шамардыңа пұйызға яғарға опшығып кетерлер, сенің тағыш сәгенің қолмай. Ана оталар бармаган, соғыштан исән кайтканнар, алар барды да мастерларга язып алып кайтты. Безнең шикелле хәерче шуны эшләде инде. Безнең хуҗалыкта бер нәрсә дә юк. Безнең хуҗалык элек бик тауда тормышы булганнар, безнең име. Әти 40-нчы елны бөтен малны сатып бетереп, ор яңа яхшы үй салып кергән. Менә шуннан инде 41-нче елда соғыш чыгып, без түлке бер кәҗә белән генә калганбыз. Менә безнең тормышның соңгы авырлыгы шул. Әнинең ауыртуы болуы. Әлі менім жүзге жеткен бабай бар ие. 4-нче елны бабайны мені балтасқа елтіп таштадылар. Бабайны балинсқа салды. Аның қызы балинста марлылар жуады. Марлыны бәйлілер де, сүтіп алғанын жуалар яңадан екінші кішіге бәйлерге.
Сталин шырындағы сиясәтне оқылау елдан ел артам. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, Сталин турында оңай фикер белдерүчеләр саны 2014 елда күбәйгән. 2010 елда аңа һәйкәл куюны 24% хуплаган булса, 2015 елда халыкның 37% инде үз шәһәрендә Сталинга һәйкәлнең булуын тели икән. Русиядә Сталинны оқылау халык аңына дәүләт мәнфәгатьләренең кеше хокуклары һәм мәнфәгатьләреннән өстен булганын сеңдерү өчен эшләнә ди. Левада аналитик үзәге мөдире Лев Гудков. Әмма үзәк күзәтүенә караганда, мәгариф һәм тарих белеме дәрәҗәсе төшә барган җәмгыятьтә Сталин эшчәнлегенә тиешле бәя бирү сәләте кими бара. Яшьләр Сталинны бары тик тарихи фигура, сәяси риторика һәм хакимиятләр өчен теләкләренә ирешер өчен кулланган бер исем итеп кабул итә. 2015 елның март аенда уздырылган сораштыру нәтиҗәләренә караганда, 25% Сталинны җинаятьче дип атаган, 5 ел элек Сталинны җинаятьче дип 32% аты иде. Гудков фикеренчә, моңа бер яктан яшьләрнең битарафлыгы һәм белем сайлыгы сәбәп булса, икенчедән хакимиятләрнең актив рәвештә Сталин исемен кире кайтару омтылышы ята. Кырым татарларына да өйләреннән Сталин үзе куып чыгармаган, әмма Кырымдагы татар зиялылары Ялта янында аңа һәйкәл куюны мәсхәрә дип атады. Сталин репрессияләре беренче чиратта зыялы катламны юк итте. Дистәләрчә татар язучылары нахакка гаепләнеп атып үтерелде. Хезмәт лагерьларына сөргенгә озатылды. 1928 елда Балтач районыннан муллаларны лагерьларга сөргәндә Зәйнәхетдин абыйның мулла бабасы инде олы яшьтә булган. Шуңа күрә мәчет ябылгач та курыкмыйча авыл ирләрен җумгага үз өенә җыя торган булган ул.
Минең инде әтинең апайлары Шәмәрдәнгә күчтеләр тагы. мен акелеп жакларга урун болду дегенде шаардан да. Анда бүтүн паровоз токтойдыр, суу алдыр. Кукмарадала, андарымдала, ондан ошода 40 километрден 40 километрга суу алдыр. Ана шундук менен бүтүн поезд токтой. Кодон ягынан Сибирь ягына сплошной түрмөсү жүрдү. Бул вакытта ким болгондур инде, пленилерде болгондур инде. Атык жактан келип постоянный техника. Яшыл поезд келе деп ана светофорлор ошуктурур. Анын суу алмаганы да болду. Алар эз вагон менен гана тез гана кетерлери. Особый президентка туруп бүтүргөн кыргым этлер менен соклоп бара турган аны катюша деп бул вакытта билгенбиз, билмедик инде биз. Мерекем алайлар катюша кетти деп сүйлөшөдүлөр.
Пленныйлар чыкмагандыр инде, алар менен сүйлөшмөгөнсүздөр. Эме кимдер болду экен?
Жок.
Эйе, ким? Кимдер болду экен
инде алар? Анда суу ала турган жер бар ие, суу ала турган жерлерин андары тиги көмүр ташый турган жерге керек илтип коярлар ие, насылки беле өлгөн кишилер. Анда өзүбүздүн түрмөчүлөр ана бирси бир кыяга түшүрүп жиберген ие, жарыктан шуну мында турган бир младший лейтенант тутуп алды. Андары дагы экинчи вагондон бирөө кыяга таштаган ие, онсун бир кортчу келди да басты. Поезд кеткен шул баскан жеринде турду, кетмеди. Анда кыргым жасабай бит. Узун салгычы агач үкүчтөр менен бүтүн вагондун токтосун сугуп чыгалар. Остан, үстөн, бүтүн жерге лампочка тарткан. Кып-кызыл кийимдеги тиги вагондагы солдат инен да буз кузгалып кеткенде остан да карыйлар, үстөн да карыйлар. Вагон түбөсүнө барып, акыркы вагонда икишер шер мылтык менен китерлери тиги. Вагон астынан чыгып койчусу болсо тарга болгондор деп эндеби.
Зейнехаттин абыйның әтисе сугышка китеп кире кайтмый, үлгән хәбәре дә килми. Сугыш битеп еллар узгач, алар әтиләренең каты яраланып сугыш алмый башлагач, Шиләбе өлкәсе Златоуст шәһәрендә ниндидер яшерен берләшмәдә эшләп шунда ачлыктан үлгәнен белә. Ул хәбәрне шул берләшмәдәге авыр эштән соң авыру килеш үләргә туган авылы Салавычка кайтарылган бер ир кешедән ишетә алар.
Мәсҗиттән 29-нчы елга күчкәндә муллаларны алып киткәч, бабай теләсән ишетәсез мине дип әле муллаларны алгачтаган мәзин болуп турган пичине да өзү жаккан өзү сибиргенде мәчетине мына шундан соң бүтүнүсүн да бүтүргеч жоңго курга үйгө алып кайткан. Алып кетеңиз затыгыз, мен жүзгө жетем кайра дегенде оппак соколлу хазыр әни тура бит инде айтмый. Шундан алып барылар да Балтач районунда әкимчилик идеология бөлүгүнө киртелер муну. Идеология бөлүгүнө кирткенде неден суу агып турган инде 18 чакырым ришек алдынан жүгүртүп барсыңар сени. Шундан идеология бөлүгүнө Гофаров деген бик усал дейлер инен туура киши болгандыр. Оксак загыйып күчкөгүнө жүрөй турган райком секретары бар ие ул убакытта. Мен аны түштө көргөн көп кана билем инде. Шул айдарым мында кирер опай деп секретарын алып кирген. Нишеп жума укутасың дегеч, мен үйүнүн кожасы түгел, мына шушулай-шулай бабай 44-тө өлгөчтөн иримни пиринде деп айта, коткач мени кууп чыгарса, сен бул 3-4 бала менен мага бир муча табып бересиңби деп. Аны үйгө биздин ул бир нерсени да билбейди. Чын мына ничек деп айтайын. Иски бир жерге чыкмаган, бир жерге жүрмө. Бир нерсе болсо бүтү, мондай ким оларны билмеген ул, шундай киши райком секретарына шулай деген. Райком секретары мына ишегиңди бикледи деп чыгып кеткенде секретары әбинин шишендирип бүтүн күнөктөрүн сагып кертип андары шокултатып киргенде ипини да эки санап кой шикер шокмаганда экине бир бооапаны чай ичет деп айтты дей. Мына шундан соң ал советтин алып кирип дегенде жарлаган буга инде ул андан кайткач бир эки айда турмады чын айтып таштадылар аны кеч ие ауыл советте тарантасын башына отурган эни секретарь менен жанына отуруп копко түбүнө кайтарып койдулар инде. Мына шундай халда болду. Мына шул дарежеде болду инде. Шунун атасы берген бир сорук бекей осурагыз хайваныңыз болор деп жаз күнү ик утурган кознап чыгып кеттилер. Шул 44 кило итишин деп үч тобуктап чыгып кеттилер. Тиги сорук бекейин да чыгып кеттилер. Шунун кичкене тууган бекей калып өчкөч отасына тиги осурамага берүүгө деген нерсени миңирип бирдик. Мына шулай айттырып ана шул чакыртып китирер ии да районунан бүтүн упалминзак тейлеринде заказ кутбар Шулар бүтін күшінің қонжылатырлар енді бір отына бойы.
Хакимият бейік мақсатларға ерішу үшін шәқси мәнфәғатларына құрбан ету фикерін қолықның ұзаңына сіңдіре барғанда сүргінді ауыр іштен өліп қалушылар, ошлықтан шышыны бүлгенлерді іске алынмей. 9 май 2-ші бүтін дүния соғышының тамамлануын байрам ету яқынлашқан сайын бұтағында орта шақ. Сталин шырында нақаққа ғайыпленген, һәм өлгенлердің миллиондаған туғанларының ренжіші һәм қойғысы іске алынмайшық. Хөрмәтле тыңлаучылар, Сталин шыры белән бәйле хатирәләрегез булса, Азатлык укучылары белән дә уртаклаша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Узган атнада Казанда Сәләт йортында Ялкын журналы тормышында актив катнашучы яшьләрнең Nissan Fest фестивале узды. Nissan Fest ул уку, белем алу фестивале дип аңлатты чараны оештырган Ялкын журналы вәкилләре. Алар фикеренчә, яш үсмерләргә мәктәптән тыш белем алу, иҗатларын үстерү чаралары үз юнәлешләрендә яхшы киңәшләр бирүче остазлар җитми. Шуңа алар махсус фестиваль оештырырга булганнар. Иң беренчесенә апрельдә нигез салынган һәм башкалары да шул ук айда уздырылгач, оештыручылар бу чарага Nissan бер кетеп коярга була. Nissan ул төркшедән апрель дигәнне аңлата. Ялкын журналының баш мөхәррире Йолдыз Миннулина.
Бу Nissan Fest фестивале безнең 3-нче ел буе уздырыла. Гомумән уйлап табу аны нәрсәдән килеп чыкты. Ялкын журналына гомумән барлык журналларга да балалар, газета журналларга балалар үзләренең эшләрен җибәрәләр. Анда журналистик мәкаләләр иттереп тә, шигырь иттереп тә, проза иттереп тә җибәрәләр. Ләкин кайвак мәсәлән, журналист мәкаләсе ул гади бер инша булырга мөмкин. Һәм аны бастырып чыгармыйлар, баланың күңеле төшә. Әмнә шул аңлатып бирү ни өчен менә? Кайсысы моның инша, кайсысы журналист мәкаләсе, аңа вакыт җитеп бетмей. Күпчелеге шырақта. Һәм менә шушы мастер-классларны без уйлап чыгардык, нәкъ менә шуның өчен шушы үзләренең эшләрен җибәрә торган балаларны җыеп, аларга шундый дәресләр оештыру, журналистлардан аерым дәресләр, гомумән, нинди булырга тиеш, мәкалә, яисә сюжет нинди булырга тиеш, төшергәндә шуны аңлатып, алар белән эшләп карап, бераз практика ясап, шундый әйберләр оештырырга, аннан соң шигырь ничек язылырга тиеш, аның нинди язылу серләре бар, нинди җайлы яклары бар, нинди темалар күтәрергә мөмкин, ничегрәк итеп язарга, шул юнәлешне алып, хикәя, сюжеты, мәсәлән, ничек төзелә, шул әйберләрне алып, без инде менә беренче елны шундый мастер-класслар уздырдык. Быел исә мастер-класслар саны 6-га җитте. Быел безнең фото мәктәбе дә эшли монда, видео төшерергә дә өйрәнәләр, музыка өлкәсендә дә безнең менә Радик Сәлимов килде, дәрес бирә. Рәсем ясарга өйрәнә торган наградаж техникасын бүген өйрәнәләр. Шулай ук һәм әдәбият, әдәби иҗат безнең бар, журналистика бар бүген. Бүгенге Nissan Fest-та. Һәм менә шушы юнәлешләрне алып, инде без үзебез белән тыгыз элемтәдә тора торган балаларны җыеп, аларның шушы мастер-классларга теләкләре буенча, үзләренең юнәлешләре буенча бүлеп, шундый бер уку бәйрәме оештырдык. Менә ул безнең Nissan Fest дип атала.
Ялкын журналының баш мөхәррире Йолдыз Миннулина Казанда узган Nissan Fest фестивале турында сөйләде. Фестиваль азагында журналга мәкалә, хикәя, шигырьләрен җибәргән укучыларны диплом һәм бүләкләр белән бүләкләделәр. Моның видеосы Азатлыкта бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.